Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Tears and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u Zimzeleni kutak Radio Beograda 2. Iz njega, kao i obično, subotom u podne izviru slike od pre pola veka i čuju se melodije koje smo voleli. Ostanite sa nama, ja sam Ivana Đorđević, a ovo je Elvis Presley.
When you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you.
I will lay me down. nežne bele u svakoj noći našeg sna. Nek me grle dugo, dugo, to želiš ti, to želim ja. Tvoje usne što me ljube i pale vatru srca moj. Nek mi pruža ovog časa bez kraju radost neba svoj. Ako nas jednom pravi život grubo rastavi, seti se lepi dana, seti se naše ljubavi. Ako nas jednom ovog časa bez kraju radost neba svoj. Ako nas jednom pravi život drugo rastavi, seti se lepi dana, seti se naše ljubavi. Ako nas jednom
portret.
Svojevremeno italijanska štampa opisala ga je ovako: Nikola, to su samo četiri reči: ružan, stidljiv, simpatičan i sjajan. A on za sebe kaže da je antizvezda. Dame i gospodo, pevač, kompozitor i glumac Nikola Di Bari.
Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare il giorno, volevo qualcuno da incontrare la notte, volevo qualcosa da sognare. Mi sono innamorato di te perché non potevo più stare solo il giorno, volevo parlare dei miei sogni la notte. Parlare d'amore, ed ora che avrei mille cose da fare, io sento gli sogni svanire. Non so più pensare a nient'altro che a te. Mi sono innamorato di te e adesso non so neppure io cosa fare. Il giorno mi pento di averti incontrata, la notte ti vengo a cercare.
Rođen je 1940. kao Michele Scomenja u mestu Caponeta kao najmlađe od 10 dece. Napustio je školu i otišao u severnu Italiju da radi. Nakon kraćeg boravka u Rimu otišao je u Milano gde je radio razne poslove. 1962. prvi put pobeđuje na jednom pevačkom takmičenju.
La chitarra e suono per te il tempo di imparare non lo è, non so suonare ma suono per te. La senti questa voce, chi canta il mio cuore. Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore, profumi anche tu. Ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. La senti questa voce, chi canta il mio cuore. Dire, ma tu mi capirai, i prati sono in fiore. La prima cosa bella voce, ti canta il mio cuore, amore, amore.
quello che so dire, ma tu mi capirai, ma tu mi capirai.
1970. ubedljivo pobeđuje na festivalu u Sanremu kompozicijom La prima cosa bella, prva lepa stvar. Ubrzo Nicola Di Bari postaje jedan od najpopularnijih pevača kancone. Tri puta uzastopce pobeđuje na festivalu Kanconisima, osvaja nekoliko zlatnih ploča, a njegove kompozicije zadržavaju se po nekoliko nedelja na prvim mestima top lista. Posle trijumfa na Kanconisimi, Nicola je ozbiljno izjavio: "Uvek sam se čudio kada pobeđuju pevači koji dobro izgledaju, a loše pevaju. Ja ne mislim da pevam sjajno, ali bar pevam svoje dobre kompozicije."
Chitarra suona più piano, qualcuno può sentire. Soltanto lei deve capire. Lei sola deve sapere che sto parlando d'amore. Cantano i grilli del grano, è un passero sul ramo. Nessuno dorme questa sera, nemmeno lei che a quest'ora stringe il cuscino e sospira. La luna è ferma nel cielo, la lucciola sul melo, chitarra mia suona più piano, anche se incerta la mano, suona chitarra che l'ora, l'ora di darle tutto il bene che ho nel cuore, di dirvi a chi per sempre o perdonare e amarla come un altro non può fare. L'ora di respirare un sorso d'aria pura, un prato verde quando è primavera, il sole caldo e poi scende la sera. La notte odora di pieno, io dormo sul suo seno, Dio come batte il suo cuore, la gente sogna quest'ora, dormi chitarra che l'ora, l'ora tutto il bene che ho nel cuore, di dirgli addio per sempre o perdonare, e amarla come un altro non può fare. L'ora di respirare un sorso d'aria pura, prate verde quando è primavera, il sole calde poi scende la sera.
Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. E tu con gli occhi, la luna e le stelle, sentivi una mano sfiorar la tua pelle. E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba, come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti già donna. Tu adesso ti vedi grande di più, sei diventata più forte e sicura, è iniziata l'avventura. Ormai sono bambine e amiche di prima, che si ritrovano in gruppo a giocare e sognano ancora su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. A un giorno saprai che ogni donna è matura, all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa incontro all'amore, ti lascia alle spalle il tempo migliore. Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno.
'72. ponovo je pobedio u San Remu i kao predstavnik Italije otputovao na takmičenje za pesmu Eurovizije sa melodijom Dugini dani. Narednih godina stiče veliku popularnost i van granica Italije, posebno u Latinskoj Americi.
È l'ultimo, se che soi è l'ultimo romantico, soi aquel che quando da una flor sin decir nada sabe ver y comprende por la expresión de tu rostro y el temblor que hay en tu mano si me amas. È l'ultimo romantico de un mundo che hasta se emociona al ver jugar a dos palomas besándose en la plaza, no importándoles la gente que les puede hacer daño al andar con tanta prisa. Porque si es la rosa una rosa y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Porque si el mar y el cielo, el sol y el viento no cambian jamás. Porque si el amor es amor y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Son ya tantas cosas que vamos cambiando, no cambia el amor. El último romántico de un mundo que hasta se emociona al ver dos seres que se aman besándose en la plaza, no importándoles la gente, como hacemos ahora, como hacemos hoy nosotros. Porque si es la rosa o la rosa, y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Porque si el mar y el cielo, el sol y el viento, no cambian jamás. Porque si el amor es amor, y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Porque si son ya tantas cosas que vamos cambiando, no cambia el amor.
Nikola Di Bari poznat je po svom smislu za humor i vedrom duhu. Svojevremeno je izjavio: "Konačno sam otkrio korisnost svojih ploča. Uvek kada krenem nekuda gde treba stajati u redu, ponesem punu torbu svojih ploča. U datom trenutku izvučem ploču, poklonim je i preko reda grabim napred. Ako želiš uslugu, to je 1000 puta efikasnije od novčanice od 1000 lira, a i prijatnije je otvarati sva vrata." Inače, popularni pevač je od 1967. godine u braku sa suprugom Agnesa, kojom ima 4 dece. Mnogi mi neće verovati, ali ja sam bio isto ovako srećan i zadovoljan i dok nisam bio slavan. Volim muziku, ljude, porodicu i prijatelje. Imam naravno i dovoljno novca, ali novcem se pravo prijateljstvo i sreća ne mogu kupiti, kaže Nikola Di Bari.
Quando la gente dorme, scendo giù, maglione sulle spalle nella notte blu, nel cuore una chitarra, nella mente cose strane, e sul mio volto un po' di ingenuità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Le gambe van da sole, ah, la strada sembra un fiume, chissà dove andrà. Neppure tu, ragazza, sai fermare la mia corsa. Negli occhi tuoi non c'è sincerità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando.
Radio Beograd 2. Igla na vinilu.
pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux.
Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi surexposer mes yeux. Derrière le Kleenex, j'en serai mieux. Comment te dire adieu? Te diras-tu? Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris-bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux.
Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi se réexposer mes yeux. Derrière un Kleenex, je serai mieux. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Comment te dire adieu?
Svijetu baš kao sva djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi na svijetu odlučili da.
Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi na svijetu odlučili da.
Da kažu svi, mnogo je milo jer su za svu. Dosta se lilo na svijetu već, loše je bilo, sad dobro će bit. Hajde jače!
Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi na svijetu odlučili to.
Djeco, kako bi bilo da znate, kako bi skočile plate, svako bi živio svoj vlastiti san. I ne bi tad bilo ni rata, ako je san. Dali bi mu brata i sal bi strah, skinuli s vrata jer bio bi mir. Možda bi nam moglo ljeto koje stiže riješiti za uvijek ovu stvar. Jer kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, kad bi svi ljudi na svijetu odlučili da, hajde zajedno.
Kad bi svi ljudi na svijetu odlučili ruke da spletu i nikada igru ne završe, ne prekinu san.
Hajde, brže, brže!
Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi na svijetu odlučili da.
Možemo li još brže?
Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi na svijetu.
La 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 la
dva lica jednog hita.
U 1954. Oscara za najbolju originalnu pesmu dobila je melodija Tri novčića u fontani. Za istoimenu romantičnu komediju komponovao je Jules Stein, a stihove je napisao Sammy Kahn. Legenda kaže da su Stein i Kahn angažovani da napišu melodiju koja će se uklopiti u film, ali nisu mogli ni da ga pogledaju, niti da pročitaju scenario. Završili su pesmu za jedan sat i sledećeg dana napravili probni snimak sa Frankom Sinatrom. Nešto kasnije svoju verziju snimio je Ensemble for Aces, čija je verzija osvojila vrh američke top liste te 1954. godine. A iste godine u septembru Sinatrina verzija oduševila je Britance i osvojila prvo mesto britanske top liste singlova. Međutim, iste godine u februaru svoju verziju snimila je i pevačica Toni Arden uz hor i orkestar Persija Fejta. To će ujedno biti drugo lice našeg hita, a prvo će predstaviti Ensemble for Aces.
Make it mine. Make it mine. Please make it mine.
Three coins in the fountain, each one seeking happiness, thrown by three hopeful lovers, which one will the fountain bless? Three hearts in the fountain, each heart longing for its home. There they lie in the fountain, somewhere in the heart of Rome. Which one will the fountain bless? Which one will the fountain bless? Through the ripples how they shine, just one wish will be granted, one heart will wear a valentine.
Make it mine, make it mine.
Will be granted, one heart will wear a valentine.
Make it mine, make it mine, make it mine.
thrown by three hopeful lovers, which one will the fountain bless? Three hearts in the fountain, each heart longing for its home. There they lie in the fountain, somewhere in the heart of one wish will be granted. One heart will wear a valentine. Make it mine. Make it mine. Make it mine.
Which one will the fountain
na vinilu.
Sinoć kad se vraćam iz topla mama,
everybody should know that story, an old story about grand old man. He used to say that the life is a game, and everybody should be the same. Same in the heart and same in the mind, and then you turn to God and die.
Have you seen my children? Sunshine in the morning, sunset in the evening, stars that shine above. You got to find true happiness, to live in peace and loveliness. Everybody has right to live, to love and to be free.
I see,
oh Lord,
I shall,
yes Lord,
I see,
yes my Lord, oh soon to be in the promised land.
I see,
oh Lord,
I shall,
yes Lord,
I see,
yes my Lord, oh soon to be in the promised land. Sing a song, tell us a story, sweet song, song, let us believe that we'll be happy up in the heaven. Oh Lord, yes my Lord, sing a song, tell us a story, sweet song, song, let us believe that we'll be happy up in the heaven. Oh Lord, yes my Lord.
You are born to give and take, to live and die, to love and hate. Don't live in misery, love one another, you got to be free.
Sing a song, tell us a story, sweet song, song, let us believe that we'll be happy up in the heaven. Oh Lord, yes my Lord. Sing a song, tell us a story, sweet song, song, let us believe that we'll be happy up in the heaven. Oh Lord, yes my Lord.
Yes my Lord.
けなた苦しい時にはいつでもこのサンバを踊るのよ夢見るためにときめく心のリズムは激しく高まるサンバのリズムましけなた愛してるのよあなたを泣きたいほど愛しているの悲しい時にはいつでもこのサンバを歌うのよ忘れるために溢れる涙の調べは切なく震えるサンバの調べましけなた思い出すのよあなたをもう会えないあなたのこと
japanska pevačica Saori Yuki u pratnji američkog ansambla Pink Martini i veliki brazilski hit Maške Nada i još jedan dokaz da muzika ne zna za granice. Ovo je Radio Beograd 2, Igla na vinilu.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Perderte después, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche. Tener
perderte después.
I stigli smo do kraja današnje igle na vinilu. Budite sa nama i na Facebooku, gde je istoimena grupa otvorena za sve ljubitelje evergreen muzike. Do sledeće subote u podne pozdravljaju vas tonmajstor Vladimir Penđer i autor emisije Ivana Đorđević. Slušajte vaš Radio Beograd 2.
Si fuera esta noche.